Laiks teātra jaunumiem.
Vai arī tam, kas jau ir iesakņojies teātra repertuārā, varbūt nemaz tik bieži netiek spēlēts, ja skatāmies, piemēram, uz Rotko, bet viss pēc kārtas jūta, Anca Ķirčs ir gatavs stāstīt.
Jā, labrīt. Šovakar iespējams noskatīties arī diezgan reti redzamu izrādi. Horeogrāfs Janis Jacu, kas fiziskā teātra izrāda attālums starp mums Ģertrūdes ielas teātrī. Darbā attālums starp mums horeogrāfi Jani Jacuka pievēršas savstarpējo attiecību trauslumam, jūtu radītajai eiforijai un līdzatkarībai. Iepriekš Jana līdztekas kustībai daudz strādājas ar tekstu, bet šoreiz galvenais mēdījis ir ķermenis. Izrādē cauri vīzi sajūtu karuseles diviem cilvēkiem tiecoties pēc tuvības un atkal attālinoties. Izrāde ievelk meditatīvās monotonās kustības radītajā ritmā, piedāvājot iespēju skatītājiem doties savu personīgo pieredžu pārskatā. Izpildītāji Jani Jacuka un Marģers Vanaks lielāko izrādes daļu ir praktiski neredzamas vielas saistīti, un tā kā izrādē tiešām nav ne mazākās kripetiņas teksta, skatītājs ir brīvs veidot savu stāstu. Dailes teatrī, jā, šonedēļ vēl pieejams biļetes uz Lukaša Tvarkovska godalgoto izrādi Rotko. Iedvesmojoties no Marka Rotko darbiem, režisors Lukaša Tvarkovskis radīs izrādi, kura cenšas izpētīt, ko nozīmē jaunā tendence mākslas darbus veidot digitālā vidē un nodrošināt ar blokķēžu tehnoloģiju. Kāda nozīme ir mākslinieka darba autentiskumam un vai teātra mākslas nepastarpinātā pieredze ir kaut kas ir pasargāts no šādiem tirgus principiem. Izrādē nav žanra, dramaturģija, režija, scenogrāfija un aktierspēle sintēzē ar tehnoloģiskajiem risinājumiem, kādus izmanto televīzijā un kino, veido Latvijā unikālu mākslas notikumu. Izrāde un tās komanda saņēmusi Spēlmeņnakts balvas nominācijās gada lielās formas izrāde gada režisors Lukašs Tarkovskis, gada vizuālā tēla autors Fabiens Ledē, gada aktrise otrā plāna lomā Vita Vārpiņa.
Un šķiet, ka viss ir pelnīts šajā izrādē. Lielisks un interesants piedzīvājums patiesībā.
Jā, cilvēkiem, kam interesē neparastas iespaidīgas pieredzes, noteikti iesaku noskatīties. Un nākamās nedēļas sākumā Rīgā Dailes teatrī viesosies Valmieras drāmas teatrs ar Jāņa Znotiņa izrādi jauniešiem Mēs, Roks, Seks un PSRS. Šis ir stāsts par jauniem cilvēkiem, kuri 1985. gadā piedzīvoja leģendāro grupu Spērkonas koncertu, Ogres estrādē un tam sekojošo vilcienu izdemolēšanu. Trīs draugi, 17-gadīgie Andrejs, Vizma un Uģis, klausās mūziku, cenšas atrast savu vietu dzīvē, risina attiecības viens ar otru, ar savām ģimenēm un komunistisko režīmu. Viņu algas pēc neatkarības no vecāku un iepriekšējo paaudžu uzskatiem un kontrolas sakrīt ar lielajām kolektīvajām gaisā jūtamajām alkām pēc pārmaiņām un brīvības. Izrādē skan arī Pērkona mūzika, katrai dziesmai kļūstot par nozīmīgu daļu no stāsta. Un šī ir izrāde jauniešiem, kuri grib uzzināt, kā tas bija, un tiem, kas to ir piedzīvojuši paši. Izrādes Spēlmeņu nakts LSM skatītāju balsojumā ieguva arī balvu kategorijā gada izrāde, un tiešām iesaku iet visai ģimenei daudzām paaudzēm, jo pārunāt pēc tam noteikti būs ko.
Jā, dažiem, kas to ir pieredzējuši, citiem savukārt varbūt būs vajadzīgs neliels skaidrojums par kontekstu.
Bet šajā sezonā vēl teātros būs pirmizrādes?
Būs.
Daudz sagaidāms?
Vismaz divas es zinu.
Daudz sološu ņemot vairāk aprīlis jau tajā galā.
Jā, paldies par teātra jaunumiem. Studijā bija Juta Anca Ķirķis, 8:46.